Abins mirgana mooma bara darbe maal fakkaata ture ministriin haajaalaa United States haala qabiinsa mirgana mooma kan biyyootii addunyaa irra jiranii kan bara 2020 eenya kana baasuun isaanii yaadatama. Itoophiyaaf Eertiraa kan ilaaleen ka gabaase jaallanneetu cuunfee dhiyeessa kuno.
Bara 2018 paarlaamaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'uun jijjiirama kan akka hoogganani filee samboda paartii badhaadhinaa hoogganaa jiran. Muummichi ministeeraa Abiy aangoo qabachuun dhimma kabajamuu mirga namoomaan jijjiirama gaarii fidee sochiin siyaasaa kan duraan akka yakka ganiinsaatti ilaalamu ni ka'e. Hoogganoonni mormituu biyya alaa irraa galanii sochii siyaasaa akka itti fufan ta'e karaa nagaan hiriiruun eehamame paartiileen siyaasaa fi miidiyaan seera cunqursaa jala turan akka jijjiiramu ta'e. Dirreen siyaasaa babal'achuun rakkoon isa mudateera. Jijjiiramni ta'u dhaabbatootii dadhaboo kan akka waajjira nageenyaa fa'aa keessatti ture. Muddamsi gosaa hammaachuun iddoo tokko tokkotti immoo hokkara hamaa dhaqqabsiise lammiiwwan biyyattii walii isaanii irratti ka'uun dhiittaa mirga namoomaa irra jireessa dhaqqabsiisan jedha gabaasni waggaa kan waajjira ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets baase. Sadaasaa furu bara 2020 raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa humnootii paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin Tigraay keessatti wal waraanuun walitti bu'iinsa dhuma hin qabne kan hordofsiise yoo ta'u dararaa hamaa fi babal'ate geessisuunsaa gabaafameera. Gara dhuma bara 2020 carraan gara guutummaa Tigraay seenuu maqalee irraa kan hafe daangeffamee ture. Kunis haala jiruu fi dararaa mirga namoomaa dhaqqabee fi seerri cabe hammam akka ta'e gabaasa argachuu danqee jira. Dhiittaan mirga namoomaa gurguddaa kan tarreesse gabaasni ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets kun akka fakkeenyaatti ka dhiyeesse qaba. Humnootii nageenyaaf kanneen dhuunfaan namoota seeraan ala ajjeesuun akka gaggeeffamu gareeleen maqaan isaanii hin ibsamneen namoonni humnaan akka dhabamsiifaman gochi gara jabinaa adabbii hamaan mootummaan akka gaggeeffamu haalli mana hidhaa keessaa hamaa fi fayyaa namaaf sodaachisaa ta'uu seeraan ala nama qabuu fi hidhuu rakkoo keessaa uumaman irratti dararaa guddaa geessisuu kunis sibiilota ajjeesuu akka dabalu yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi pireesii irra uggurri akka jiru gaazexeessota doorsisuu intarneetii fi miidiyaa hawaasaa ugguruu akka jiru ibse. Gama kaaniin bilisummaan wal ga'uu fi gurmaa'uuf mirga jiru gidduu seenuun akka jiru gochi malaammaltummaa jabaan akka jiru. Hokkarri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafatamaan eenyu akka ta'e ibsuun hin jiru jedha. Hokkaraa fi doorsisa hokkaraa miseensota gosa sabxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman akkasumas namoota saala wal fakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jiraa jedha gabaasichi. Mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan seera duratti dhiyeessee tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jiraa jedhe. Kunis dhaabbatoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe. Bulchiisa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti jedha gabaasichi hariiroo humnootii nageenyaa fi uummata gidduu jiru gama fooyyessuun akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiru jedha. Baatii waxabajjii darbe waajjirri abbaa alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan Amnesty International himate qoratanii jiru. Mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'urra uggura kaa'amee ture kaasuu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture. Gara dhuma baatii hagayyaa koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaaf jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee Oromiyaa 40 keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda ajjeechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan humnootiin mootummaa gareelen ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaa mirga dhala namaa dhaqqabu kan ibsu gabaasni kun Tigraay Maayikaadiraa keessatti 39 gareen dargaggoota Tigraay kanneen humnootii TPLF bira deeggarsa qaban namoota gara 600 ajjeesan jechuun komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasaa isaa duraa irratti baasee jira. Gareen Amnesty International gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo Tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe. Gareen mirga dhala namaa kan biyya keessaa akka gabaaseetti jedha gabaasni kun waxabajjii 29:30 gareeleen dargaggootaa gandeen godina Arsiif Baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baase kun poolisiin federaalaa aangawoota Oromiyaa 1,500 kanneen ajjeechaa weellisaa Hacaaluu sana booda hookkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hookkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa gama dhihaa Waaltaa fi gama kibbaa keessatti sibiilotaa fi aangawoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira. Gama kaaniin kan Eertiraa ilaallateen akkas jedheera. Eertiraan biyya mootummaa Waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pirezidaant Isaayyaas Afwerqii jalatti bultu yoo taatu heera ishee bara 1997 kan tumte ta'us takkaa hojii irra oolee hin beeku jedha. Paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pirezidaant Isaayyaas hoogganan qofa erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffameen beeku. Poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaa irraa dhufu qolata. Garuu mootummaan yeroo tokko tokko humnootii adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama. Dhaabbati nageenya biyyoolessaa Eertiraa kan waajjira pirezidaantii Isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha. Humnootiin waraanaa ka biyyattii sibiilota qabanii hidhuuf aangoo qabu. Aangawoonni siviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu. Humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran. Eertiraan ega walitti bu'iinsa baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti gaggeeffame sana gidduu seente gara dhiittaa mirga namoomaan waan gaarii keessa hin jirtu. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti gochaa ajjeechaa seeraan alaa raawwachuu isaanii gabaasni qabatamaan jira kan jedhu gabaasni mirga dhala namaa ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi baase kun. Kana malees waraanni Eertiraa humnaan baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa dhabamsiisaa fi godaansisaa akka ture gabaasaaleen ni agarsiisu jedha. Mootummaan Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa gaggeesse hedduutu jira kan jedhu gabaasni waggaa kun. Seeraan ala lammiiwwan isaa ajjeesuu, dararaa irraan ga'uu, humnaan dhabamsiisuu, ajaja seeraan alaan nama hidhuun kan gaggeeffamu yoo ta'u, haalli mana hidhaa keessaa fi bakki namoonni qabaman keessa kaa'aman hamaaf fayyaa namaatiif sodaachisaa ta'uu beeksisee jira. Namoota siyaasaa hidhuu manneen murtii walaba ta'uu dadhabuun rakkoo guddaa akka ta'e dhimma dhuunfaa keessa seeraan ala seenuu yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuu fi pireesiirra uggurri jiru hamaa ta'u wanni maxxanfamuu fi dubbatamu saansurii akka ta'u seerri maqaballeessii akka yakkaatti ibsu jiraachuun nagaan walitti qabamuu fi walabummaan gurmaa'uuf mirgi jiru sarbamuun akka jiru ibsee jira. Gama kaaniin walabummaan amantii ugguramaa ta'u walabummaan sochii daangeffamuu lammiiwwan Eertiraa karaa nagaan filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuuf mirga dhabuun siyaasatti hirmaachuu fi mirgi jiru danqamuun gochi dhala namaa seeraan ala deddeebisuu akka jiru namoonni saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uun akka yakkaatti akka ilaalamuuf ijoolleen hojii humnaa irratti bobbaasuun gocha Eertiraa keessatti gaggeeffamu ta'uu gabaasni mirga dhala namaa kan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa irratti baasee hubachiisee jira. Dhuma irrattis mootummaan Eertiraa aangoota dhiittaa mirga namoomaa akkasii raawwatan qorachuu, himachuu yookaan adabuuf tarkaanfii waliigalaa fudhatee hin beeku. Kanneen dararaa akkasii raawwatan callisanii ilaaluun aadaa baratame jechuudhaan cuunfaa gabaasichaa xumuree jira.
VOA.